Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Хава толкунда хакыйкат жолу багдарламасы. Бүгүнкү багдарламада Мухаддис жазбадан жаратылыштын башлануу китабы 7-ші баптан үзінділер оқылады. Біздің толқыннан алысап кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассалам алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңлаушы, азғырлу менен зұлымлыққа толы Нух пайғамбардың заманында Құдай адам атаның ұрпақларының гүнаға батқанын көріп қайғырды. Мухаддис жазбада жаратқан ие адамлар істеген зұлымдық дым көп екенін көрді. Жүрек қалуы істерінің барлығы жауызлыққа толы еді, деп жазылған. Міне осы себептен жаратқан ие тәубеге келмегендердің, гүнәкарлардың барлығын жер бетінен жоқ қылғысы келді. Өткен хабарымызда адам атаның 10-ші ұрпағы Нух пайғамбар хақында айтып бастағанбыз. Ал бүгін Нухтың топан судан құтқарылғаны хақында айтамыз. Дегенменен, қадірлі туысқан, Құдай Нухқа мейірімін көрсетті. Не үшін? Өйткені Нух Құдайға және оның сөзіне сенді. Басқа адамлар Құдайдың оларға Нух пайғамбар арқалы айтқан сөзіне сенбеді. Олар гүналары үшін Құдайдан кешірім сұрап, тәубеге келмеді. Бірақ та топан судан құтқарылу үшін Нух пайғамбар Құдайдың бұйрығы бойынша кеме құрды. Адам атаның мыңлаған ұрпақларының ішінен тәубеге келіп, кеменің ішіне кірген неше адам екенін есіңізде ме? Мухаддис жазбада сол кемеге азғана адам, яғни 8 адам мініп судан құтқарылды делінген. Қараңыз, неше адам Құдайға сенді? 8 ғана адам. Нух оның хаялы 3 баласы менен 3 келіні. Басқалар Құдайға сенбеді. Кейбіреулері Нухтың сөзіне мән бермеді, ал басқалары Нухтың есінен адасты деп ойлады. Өткен ол кемені су жоқ құрғақ жерде салды. Келіңдер, мына құрғақ жерде кеме салып отырған мына есінен адасқанға қараңдар. Мынаның басы сілемейді. Мына шөллік жерге топан су қаплайды дейді. Бұл мүмкін емес. Құдай өзі жаратқан тіршілікті жоқ қылмайды. Ей, есінен адасқан, деп мазақ қылды. Бірақ та Нух пайғамбар бұны кеулене алмады. Өйткені Құдайға қатты сенді. Ол адамларға тәубеге келіңдер. Әділ Құдай осы дүнияны хүкім етеді. Құдайдың сөзіне неге сенбейсіздер? Неге өлгіңіз келеді? Деп уаз айтып кемені құруды жалғастыра берді. Соңында Нухтың шаңырағы менен құрған кемесі таяр болды. Жаратылыстың басылану кітабының 6-шы бабының соңғы аятын оқиық. Нух барлығын Құдай оған қалай бұйырса, солай істеді. Осылайша барлық жұмыс бітті. Енді Нухтың шаңырағы менен кемеге кіру ғана қалды. Нух соңғы рет Құдайды тыңдаңдар, гүналарың үшін кешірім сұрап, Құдайдың сөзіне сеніңдер. Топан су қаплайды. Уақыт барында кемеге кіріңдер. Есік ашық, кім кірсе сол құтқарылады. Кірмесеңіз Құдайдың жазасынан қалай құтыласыз, деп адамдарды сендіргісі келді. Ол қанша айтқанымен олар оны тыңламады. Мухаддис жазбада былай делінген. Содан кейін жаратқан ие Нухқа былай деді. Үй ішіменен бірге кемеге кір. Себебі мен сенің замандасларыңның арасында әділ екеніңді көрдім. Жер бетіндегі жануарлардың әр түрлі өмірлерін жалғастыру үшін хадал жануарлардың арасынан 7 жұптан, харам жануарлардан 2-ден ал. Бірі еркек, бірі ұрғашы болсын. Және аспандағы құслардың әр түрінен 7-7 жұптан ал. 7 күн өткеннен кейін мен жер бетіне 40 күн, 40 түн жауын жауғызаман. Жер бетінде өзім жаратқан жаны барлардың әммесін жоқ қыламан. Нух әммесін жаратқан ие бұйырғандай істеді. Қадірлі тыңлаушы, сіз қалай ойлайсыз? Нухтың шаңырағы неге кемеге кірді? Олар аспанды бұлт басқанын көрді ма? Жауын жауа басылады ма? Яқ, олар кемеге кіргенде аспан ашық болған. Онда олар неге кірді? Осының бір ғана себебі бар. Олар Құдайдың айтқанына сенгенліктен кірді. Бәлкім сыртта қалып қалғандардың арасында мен Құдайға сенемін, бірақ Нухтың сөздеріне сенбеймін дегенлер болған шығар. Бірақ бұл адамлар Құдайға оның пайғамбарларына сенбеді. Өз күнәларын мойыламады және Құдайдың Нух пайғамбар арқалы көрсеткен құтқарылу жолын қабылдамады. Аузыменен Құдайды айтқанымен жүректері Құдайдан алыс болды. Мухаддис жазбада былай айтылған. Нух өзінің балалары, хаялы және келінлерімен жерге топан су баспастан бұрын кемеге кіріп алды. Жұпланып алынған хадал һәм харам айуанлар, құслар менен жер бауырлаушылар барлығы бір еркек, бір орғаш болды. Құдай Нұхқа бұйырғандай оның қасына кемеге кірді. Содан кейін жаратқан ие есікті жауып тастады. Бұнда Нұх пен оның шаңырағы кемеге кіргеннен кейін жаратқан ие есікті жауып тастады деп айтылған. Адамзатқа Құдайдың ғазебі төгілетін күн келді. Құдай ұзақ уақыт шыдап келді. Енді оның сабырлығы таусылды. Оның ғазебі ғана қалды. Құдай есікті жауғаннан кейін ешкім оны қайтып аша алмады. Сөйтіп Тәңір иеміз айтқандай топан су басты. Қара бұлт басып, шақмақ атып, жер сілкінді. Сол уақытта адамның ұрпақлары қорқа басылады. Бұрын бәрі тыныш болған уақытта олар өз жаман сөздерменен, жағымсыз іс-әрекетлерменен Құдайдың сабырлығын сынай беретін еді. Ал енді Құдайдың дүнияны жазалайтын уақыты келгенде олар ауызларын аша алмай, тығылатын жер таба алмай қалды. Аспаннан жауын шелеклеп құйды. Дариялар көлдер тасып, тасқын су ауылдар менен қалаларды басып кетті. Адамлар тауға қашып, Нұхтың үстінен күлгенлер пайғамбардың айтқанлары хақиқат екеніне көзі жетті. Бірақ кеш болған еді. Күнәһ үшін кешірім сұрап құтқарылатын уақыт өтіп кетті. Бәлкім сыртта қалғандар, Нұх, Нұх, есікті аш, құтқарып ал бізді. Сен айтқанларың дұрыс екен, сенеміз, деп бақырған шығар. Бірақ та адамзат жазаланатын күн келді. Жалыну, көз жасын төгу, есікті қағу, хәтте хақиқатты мойынлау олардың ешқайсысы Құдайдың шешімін өзгерте алмайды. Құдай құтқарылу есігін жапса, оны ешкім аша алмайды. Сөйтіп 40 күн жауын жауып, судың көтерілгені соншалық таулар көрінбей кетті. Ал кеме қалқып жүрді. Мухаддис жазбаның ізін оқиық. Сонда жер бетінде жүрген барлық тірі хайуанлар, құслар, малдар, жабайы хайуанлар, жер бетіне қапылап жүрген жануарлардың және барлық адамзат та суға батып кетті. Тек Нұх пенен бірге кеменің ішінде болғандар ғана аман қалды. Қадірлі тыңдаушы, Құдай айтқанын орлады ма? Қалай ойлайсыз? Әлбетте орлады. Тәубеге келуден бас тартқанларды жазалады. Өзінің айтқанындай, Құдай кемеге кірмегендердің барлығын жоқ қылып тастады. Құрметті радио тыңдаушы, сіз топан суда қандай ахметлі нәрсені үйрендіңіз? Құдай адамзатты жазалайтын тағы да бір күнді жобалап қойған. Ол ақыр заманда болады. Сол күні Нұх заманындағы күннен де бетер болады. Құдайдың пайғамбарларының ұсы ақыр заман аққанда айтқанларын тыңлаңыз. Сонда мен бір ұлы ақ тақты көрдім, һәм ақ тақта отырғанды көрдім. Жер һәм аспан оның жүзінен қашып жоқ болып кетті. Тақтың алдында тұрған үлкен кіші өлілер де көрдім. Соңынан бір кітаплар ашылды, басқа да бір кітап ашылды. Бұл өмір кітабы еді. Өлілер кітапларда жазылғандары бойынша өз істеріне қарай үкім етілді. Атлары өмір кітабында жазылмағандардың һәммесі от көліне лақтырылды. Қадірлі тыңдаушы, сіз сол күн келгенде аман қалатыныңызға сенімлісіз бе? Атыңыз өмір кітабына жазылды ма? Құдай ашқан құтқарылу есігінен кірдіңіз бе? Мухаддис жазбада жазылғандай, мінекей, қазір Құдайдың мейірімі берілетін уақыт болды. Мінекей, қазір құтқарылу күні келді. Нұхтың уақытында Құдай сабырлықпенен адамдарды тәубеге келуге, оған сенуге, құтқарылуға шақырған. Бірақ та ақырында ол құтқарылу есігін жауып қойды. Кемеге кіргісі келмегендер қатаң түрде жазаланды. Әділ Құдай ақыр заманда дүнияны жазалайды. Осы хақында Мухаддис жазбада былай айтылған. Себебі иеміздің күні түнде ұрының келуі сияқты келетінін сіздер анық білесіздер. Адамлар хәммесі тыныш, һәм қауіпсіз дегенде жүкле аялды толға құтқандай, олар тосаттан апатқа ұшырап қашып құтыла алмайды. Демек адамның ұрпақларына арнап ашқан құтқарылу есігіне кірмеген һәр кім Құдайдың жазасынан құтыла алмайды. Бүгін сіз Құдайдың күнәкарға ашқан құтқарылу есігі хақында естідіңіз. Ал Құдайдың жазасынан қалай аман қалуға болатынын білесіз бе? Нұхтың заманында кім Құдайдың жазасынан құтылды? Кеменің ішінде болғандар ғана. Мухаддис жазбада ақыр заманда Құдайдың күнәлі адамзатқа құтқарылу есігін тайырлап қойғаны хақында айтылған. Осы құтқарылу есігі Құдайды адамзатпенен татуластыратын Мухаддисінің өзінің не айтқанын тыңлайық. Мен қапыман, кімде кім мен арқалы кірсе құтқарылады. Сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Менің сөздерімді тыңлап, мені жібергенге сенген адамда мәңгілік өмір бар. ол хүкім етілмей өлімнен өмірге өтті. Қадірлі тыңлаушы, енді мына аят хақында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Солай екен, дәстлеп иеміз Иса тарапынан айтылған, соңынан оннан есіткенлер тарапынан тастықланған ұлы құтқарылуға ітібарсыз қарасақ, біздер бұл жазадан қалайынша қашып құтыла аламыз. Ұсаққында ойланып хат жазуды ұмытпаңыз. Бағдарламаның келесі санында мен қапыман, мен арқалы кіргенлер құтқарылады деп айтқан Құдайдың жерге жіберген құтқарушысы хақында білетін боласыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Сіздерге Құдай яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз Мостик, 7, Сабачка, Инбокс, нұқта, ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. MOSTIK7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман, 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шүрлеген кейік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара алама, қашан сенің алдында бола алама, о Құдайым.
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүреді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным сені сен аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны, Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені.